mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na elobeli eye mpoko elamu pe boye bolamu na banso na linaka na biso linene ya Sango na lokota la Lingala na lolaka la America uto studio 17 awa na Washington DC. Nini tuzali na yango na Sango ya mokili ya lelo. Ma ponami ma ba sénateur bayangeli bituka na balandi babango ma salami lelo na bituka mingi na ekolo Congo démocratique tozwa ki maluba ma mokambi ya misalami ya Sango ya misalami ya maponami seni na ekolo Congo démocratique Jean-Baptiste Itipo. Batukulika liwa bakufi kati na bango mwambe ya libuta lyoko na mpele ikasi na butu ya kutana mokolo mwalumingo na ubwari na itando ya Fizi na ituka ya Sutio.
Ba province mingi basi basilisi deja pe basilisi ba operation ya vote pe ya depuyement pe bazali ko afficher ba resultat pe kotinda ba resultat wana na Kinshasa wana siège ya Seni.
Idaraki mongongo ya Moïse Seni tokolanda na mwantango. Bibonga motoba mpona kundungona na masano ma Olympique makoya na Paris na France amipesami na mpona bondeko na ekolo Congo démocratique nzokande TP Mazimbi ilungwaki mokolo mwa mosala mitano muleki na demi-finale ya Ligue des Champions ope tokolobela Sango Itali Bongo NBA nyonso wana ekozala bongo na etando ya masano na mwantango. Makambo mema soto kupesa bino Sango na yango na mwantango kasi yambo to kupesa bino Sango elongo na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote na yo idi Sango.
Maponami ya ba kilinibeko ne makil ya ba kambi ya bituka pe ya ba senateur Maliki Malamu na ekolo Congo démocratique.
Ezali bongo edi Sango engebene na Radio Kapi ba ponami maponami ya ba gouverneur pe ya ba senateur elekaki malamu na bituka ya ekolo Congo démocratique kaka na Nord Kivu mpe Equateur na Kwilu Maindombe na Ituri nde esalemaki te. Seni elakisi makambo mingi maye masali ete maponami na mi masali mate na bituka bina.
Ekolo Allemagne ezongili kopesa maboko na bokonzi to souveraineté tope bonsomi ya ekolo Congo démocratique.
Bayimboka ya ekolo Allemagne bazongeli ete bakosalisa bokonzi ya ekolo Congo démocratique elobi lobilo leki vice premier ministre ministre pe ya mambi matali bapa ya Christophe Lutundula alobaki yango ntango asilisaki bokutani ya masolo na lingomba ya bayi Allemagne na Berlin bokutani biye ya mwangonga bisalimaki na kati ya mokonzi Félix Tshisekedi pe chancelier Olaf Scholz. Christophe Lutundula amonisi ete Berlin eboyi komona basoda ya ekolo Rwanda na ekolo Congo démocratique pe esengi bolongwi ya mapinga ma Rwanda na RDC.
Dr Mukwege alobi ya kamwe mingi koyoka ete cour ya cassation epesi mitindo ya kofungola makambo ya bolandeli Cardinal Fridone Mbongo, archevêque métropolitain ya Ngoma Kinshasa.
Pona prix Nobel ya kimia ya 2018 yango ezali kolakisa ete politiki mpe misala mia bosembo mizali kotambola malamu te mpe yango ezali bobungi nzela ya bokonzi oyo ya dictature eye ezali na makokite ya kokamba ekolo mpe ya kozongisa kimia. Firmin Mvonde procureur général pene na cour ya cassation asengaki procureur général pene na cour d'appel ya Matete kofungola makambo matali kosa bisa Cardinal Ambongo azali kofunda Ambongo kubuka bo manyoli ya bato bo pandi ba sango ya lokuta pe botindi bayimboka na kotelemela misala mia bokonzi pe bobomisi bato.
Royaume-Uni ezali kosenga botiki kopesa maboko na mangomba ya bato basimba manduki ni kolo Kongo Demokratika.
Bokiti sami ya mambi matali bokingi na region ya Grand Lac et lobamaki mokolo mwamisato moleki na conseil ya sécurité ya Nations Unies na New York awa na ekolo Amerika na malobana ye James Kariuki momonisi elongi molandi ya Royaume-Uni pene na ONU asenga ki na bakonzi Félix Tshisekedi na Paul Kagame kosolola mpona kosilisa bomati ya bitumba na kati ya bikolo babale lokola bikolo misusu Royaume-Uni esengi mpe bokiti kokanela bakaske bleu mpe bisika ya misala ya MONUSCO.
Bazuzi babengisi bobandeli ya bosambisami mpo na bobomi ya mobundi ya bomwana mboka pe ya makokima momoto Rosi Mukendi omokolo mwa misato ya mokolo na mokolo ya mwambe ya sanza ya mitano eye ya 2024.
Haute cour militaire et komelaki mokolo mwamposo moleki baye banso bazali na kati ya makambo maye mazali kofunda commissaire supérieur adjointe Karine Lukeso na bobomami ya moyi musaleli ya mambi matali bomoto bwa bato to droit de l'homme Rosi Mukendi bosambisami ya suka elengela makipo na koswana to plaidoirie et sengelaki kosalema mokolo mwantuku mibale na mitano ya sanza ya mwambe ya 2023 kasi epusa maki engebene na mikanda mibale miye mitanga maki na actualite.cd bo zongili ya mbo sambisami bo lengelami po na mokolo ya misato ya mokolo ya mwambe ya sanza ya mitano ya 2024.
Ecole France esengi na conseil ya sécurité comité aliboso po na kozobozongi sami bwa kimia na monile Ecole Congo Démocratique.
Mokolo mwamisa tomoleki Nathalie Broadash momonisi elongi molandi ya Ecole France na ONU azongeli bo bebisami ya mambi matali bokingi mpe bo yokani po na Ecole Congo Démocratique mpe région ya Grand Lac elobi accord cadre ya Addis Abeba Beba ye etiamaki linzaka mokolo mwantuku mibale na minei ya 2013 na ntina ya kusukisa bobendani ebomi bato ebele mpe mpona kosilisa likama liye lizali kosala ete bitumba bizongaka na monyele ya Ecole Congo Démocratique. Liboso ya bozangi kimia eye Ecole France ezongeli ete nzela ya bosoda ekoki kosilisa bozangi bokengi eye te mpe esengi ete bato banso bazali na kati ya kubendana basolola.
Zeno Mukongo Mutalisi Lungi ya Ecole Congo Démocratique na ONU azongeli lisusu makanisi ya ekolo na ye ya kufunda ekolo Rwanda kozala oboso na bobebisami ya mambi mabokingi pe bonyokoli bwa bato na monile Ecole Congo Démocratique na nzela ya misala ya batomboki ba M23.
Moyi diplomati ya Ecole Congo Démocratique a pameli ezaleli ya ekolo Rwanda ezali kopekisa bokokisami ya misala ya bozongisi kimia na region ntina engebene na ngambo ya Ecole Congo Démocratique ezali ya kotia misala ya bozwi biloko ya motuya mpe kosilisa bayimboka na boluki kolandela ba institution nto misala mabokonzi ya Ecole Congo Démocratique. Zeno Mukongo alobi ete azali kozela ba partenaire bilatéraux pe multilatéraux ya ekolo na ye ete basalisa na bosolo mpe na bolamu bozongi ya kimia na monyele Ecole Congo Démocratique.
Petroni Vaweka Vameka Amoyangeli ya mabongisi femme engagée pour la paix en Afrique azalaki na beaucoup tani ya conseil ya sécurité ya ONU eye etali mambi mabokingi na etuka ya Grand Lac.
Na maloba maye laureate ya prix américain ipo na kimia Women Building Peace 2023 azongelaki mambi mabitumba mpe bokomi bisika ya kufunda ya bato ebele bayi civili ebele mingi basi bazangi bobatelami mpe banzoto na bango bikomi bisika ya mpasi ya kusakana te bazali kozwama na makasi ntango mosusu liboso ya mabota mabango nyonso mpo na bozangi bokingi na monyele ya Ecole Congo Démocratique.
pene na bato basato ba fuk bakufaki na bitumba ya babundi ba ADF na mangina na Ituri.
Écoute, ezali bongo bitumba bisusu ya batomboki ADF e betaki commune ya Maninga na etuka ya Nord Kivu na e bandela ya Mpukwa ya Mokolo ya Eyenga Eliki bitumba biye bisalemaki na cellule Linzon e bomaki ba civili basato bango banso mibale mpe e baibaki bango baso mibale mpe baibaki biloko ebele na ba boutique elobaki na actualité CD bourgmestre Molandi ya commune ya Maninga société civile ndimi motango ya bato bakufi mpe et municipalité motango mokoki ko bakisa mapamba te bato ebele bazali komona na te.
Matende mingi Antoine Roger Bolamba Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na ilobeli eye edi sango. Mapuna mima ba senateur ya bayangeli bituka pe balandi ba bango masalami lelo na bituka mingi na ekolo Congo Democratique tozwa kibongo maloba ya mokambi ya misalami ya sango na misalami ya mapuna mina ekolo Congo Democratique seni Jean-Baptiste Itipo.
Togwe golobate na mukolo mwalelo lundi 29 avril 2024 maponomi ya ba senateur na ya ba gouverneur pe ba vice gouverneur ya bituka na République démocratique du Congo ezali esalemi bongo na kimya nyonso ba province mingi basi basilisi deja pe basilisi ba opération ya vote pe ya dépouillement pe bazali ko afficher ba résultats pe kotinda ba résultats wana na Kinshasa wana siège ya CENI ba province mususu nanu bazali koko ba kopona lokola na Kinshasa pamba te Kinshasa bandaki na mwa retard tokolika ete na ngonge koya Kinshasa pe akosilisa pe maponomi makosila na bituka biso lokola CENI abongisa kibongo
bisika ni nango maponomi ngo masalamite
bon maponomi masalamite na bituka biye tozali na province ya Nord Kivu, na province ya Ituri, ba province omi bale, ezali bongo nao babengi na lopoto na regime ya état de siège, na Équateur esalemi pete, pambate Équateur kino lelo, nano bate bureau définitif ya assemblée provinciale na bangote, esalemi pete na etuka ya Kwilu, na etuka ya Nord Ubangi, pambate ba maponomi oye salema kikuna na masimba nimba pena ya koma ba rezulta na ngwe za laki anule tembete kwilupe ya koma ba kozela kino ba maponomi ya ba depite nasyonon na ba depite provinsyo e salema bongo na sima seni akoya kubongisa po kolenge la maponomi ya ba senater pe ba kambia bitu kabina pe na mai ndombe maponomi ya ba gouverneur na ba senateur ekosalema na sanza ya le 26 mai na sanzo iko ya
bongo na obina Nord Kivu bazana eta siège mais kasi toyo kineti bisika mususu maponomi salamite lokola na Equateur na mbandaka me kasi masasi beti batu bazao sa
mbulu awa nesika na jami na biro tuyugi na nusangwa na te batu esengele te batanga ka mubeko ezaliko lengile maponomi gobele bureau définitif ya assemblée provinciale yango ezali na lotomo ya kobenga ba député pona kosala maponomi
seni ebeta kimbela pona kokebisa mokonzi ya seni alobaki batu ba kanyaka moyibi kobebisa maponomi tusa kasi lelo maponomi yango esalami nini bomoni eske bo pekisi yango kosala mato ndenge nini
ya solo ndeko mwana mboka Denika Dima mukambi munene ya seni ya kebisaki batu na makambo etali kanyaka kasi mingi bazali kolobaka kanyaka me lelo ndenge maponomi zosalema Tomoni penza preuve irréfutable le rôle avait bien à l'opportunité donc mal qu'on dénonce ils allaient les cambo moko est bien mais bongi malabo koleka coupé ça peut preuve que moto songolo candidat songolo to député boye azwaki misolo on a des ils allaient les tomba makasi koleka car c'est ce qui preuve ils allaient vraiment passé pour nos colombaites néné corruption salémi.
Jean-Baptiste Itipo Mukambi ya misala mia sango mia misala mia mapuna misi ni na ikulu kungu demokratika. Batukulika libwa ba kufi kati na bango mwambi ya libuta moko na mpela ikasi na butu ya kota na mokolo mwalumingu na ubwari na etando ya Fizi na ituka ya Sud Kivu. Tulanda sango yangu na Jeremy Kuima.
Kolanda na moko na bavandi ya mboka Kimino epai likama li Elisale maki, ebale na kombo ya Kimino ebimaki na nzela na yango na butu na tango bato bazalaki kolala pongi mpe etondisa kinda ko mingi ya bavandi. Toyoka moko na bavandi ya Kimino.
Kali ni mbaya sana mana yake.
Situation zali mabe penza ti tango oyo bato bazali ko banga kokota na bandako. Tozali ko kanisa likama liko kikokomela biso lisusu. Na yango biloko nyoso ya ndako ebebi. Tozali ko lala libanda bana bazali na eloko ya komifinika te mbe oyo ya kolia. Malili ezali mingi, bangungi, kisi tozangi yango, tosengi na bato ya motema malamu, koyana lombangu, kosalisa biso, liboso ya kokufa awa na Kimino.
Mashamba na yote kwewa na mai. Mana yake, tuwabana kakua batu mazazi mwanyumba yote bitu yote miliendu mwanyumba.
Tuzaki na nzela ya singa mokambi ya sektere ya Mutambala Jil Esombo, andimisi sango oyompe, alobeli lisusu ndako ebele eye ebebaki lokola bilanga mpe banzela. Tolanda Jil Esombo.
Watu waliopata majanga pale Ubwari ni sekteri ya Mutambala, Preskil Dubwari ni groupement ya Babwari.
Ezali na Preskil Dubwari groupement Babwari village ya Kimino. Bato mwambe bakufi kati na bango bana bazali mingi ya libota moko mpe mokolo moko. Ebale ya Kimino ebimaki na nzela na yango tango bato bazalaki na pongi bandako koleka koto minei ebukani na bavilaje Kimino. Kasi bavilaje misusu yango mpe ezwili kama lokola lubomo biloko ebele lokola banzungu bilamba bantaba soso mpe biloko misusu bikendaki na mai. Ezali groupement na biso tolendisi mingi bavandi ya mboka oyo mpe tosengi na bato ya motema malamu koliana lisungi mpo bae bavandi epai wana bazalaka na makoki ata moko te mpe tobakisi koyebisa ete liboso ya mpela eye mai ya lake Tanganyika esilaki kobuka ndako mingi na bisika bini. Groupement ya Ubwari ezwami pene na kilometre kama moko na sidi ya Engumba Uvira mpe biteni mingi beyango bizali kati ya lake Tanganyika Preskil. Bavandi basale laka bwato mpona kokatisa uto Engumba Uvira. Jeremy Kuima pona loraka la Amerika VOA Lingala.
Matondo mingi Jeremy Kuima sika tukumi tangwele na kanabiso etando ya masano. Etando ya masano.
Etando ya masano. Pasango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Nungu nungu sima na bolungu ya tepe mazimbe omokolo mwa mosala mitano muliki na demi-finale ya Ligue des Champions ya Afrika. Makanisi mapesa mindenge na ndenge sima na mungite mwa mazimbe mwoyi mboya maki sima na butalami bwa VAR. Comité Olympique International et Pessina Ekolo Congo Démocratique Bisika Mutuba Puna Masanu Ma Olympique na ya Paris na France Moko et Pesami na Mubeti Bibotu Pita Kabeji Fédération ya Boxe ya Ekolo Congo Démocratique et Lingeli et Pesa Bibonga Misusu. Na NBA playoff awa na ekulu Amerika Minnesota Timbers Wolves nde ekipi ya yambo eleki na demi-final ya conference West Sima na kupolisa mbala minei Phoenix Suns. Losako na bino banso peboye bolamu na banso na etando ya masano linaka ya sango ya masano na VOA Lingala. Ligue des champions ya Afrika, TP Mazembe tout puissant Mazembe ya Lubumbashi et Lungwa Kiomokolo mwa Mosala mitano na demi-finale la Sima na Kopola Libungu Tulu na Mingete Misato Libosolia Alali na Caire na Egypte na match retour Bakabolaki Libungu Tulu Ngambo Inso na match aller na Lubumbashi Mposo Moko Moleki Alali eleki na finale kasi na Ngambo ya Bakorbo ya Lubumbashi Nungu Nungu ezali nanu pona monge te moyango ya ekipe eye ekipe na bango oyo e arbitre to mobeti piololo a boyaki sima na kotala vague var toupe video assisté eye esungaka ba arbitre pona mukano to landa sango yango na Valdo Yamba.
Mazembe ya Kongo Demokratiki e kuisamaki makarikale na Egypt liboso ya Al Ahly Libungu Tulu na Mingete Misato pe bazangi kozwa esika na finali ya Ligue des Champions ya CAF fasi yambo Al Ahly kutia Mingete Misato. Mazembe etiaki mongete moko oyo endimamaki te kozanga kondimama mongete wana nde epesaki pasi epai ya Mazembe pe bayi Kongo Demokratiki ndakisa Maître Ale Makengo ye azali mokambi ya Lisped oyo a Pameli arbitrage vidéo.
C'est vraiment lamentable parce que les gens ont été là qui est moral à la joueur à Mazembe à Kobeba et puis donc à les avoir profité. Ça veut dire aller parce que au moins il y a l'utilisation à VAR. C'est comme si ça dépend maintenant d'un continent à un autre. Donc ce qui fait que donc, vraiment c'est un regret. Je crois que plus tard, technologie, je crois qu'elle va bannir la Roma dans la maison de football parce que ça va créer un jour vraiment la tension encore inutile par rapport à la prestation d'arbitre sur question à VAR.
Nanga Monaye Mopandi Sango Adrien. Yen koba abanziete mobeti pirolo azwaki mokano eye elongobani kobo ya mongeti ya Mazembe sima ya otalava poete atana yetando ike emwana kete ndembo etutaki lobogo ya mosani ya Mazembe.
Quand on te bandote à la télévision, tout le monde dit qu'il y a eu contrôle de la main de la part de un arbitre a pris décision finale. Sur ce coup-là, Mazembe Kazan a raison. Donc, comme il n'y avait pas but, c'est Mazembe qui devrait à tout prix, bazonga na match na bango, se remettre sur le plan mental afin que ba continue à persévérer comme il y avait de la place pour battre Bimoussou qui est
Poete mongete indi mama esengelite liboso ezala na mabe moko boye elobi mikanda ya bapeti piololo oyo elimbolami na mobeti piololo baruti
mongete pozala mongete jamais oikozala entaché na une irrégularité il faut batala ba contour nion surtout wana nzinga nzinga est-ce que bi wana nenge kota ki yambwete kota est-ce que litige moko ezalaki te directeur de jeu bango kuna bazali kosalela ba arbitrage vidéo batala ki bamona ki ete mongete oyo Mazembe a tiaki ezalaki attaché na une irrégularité. La loi dit Zwalobi, un but ne peut pas être attaché d'une irrégularité. Voilà un peu l'impression concernant les buts on a au Batignon sur Bazo réclamé qui ezalaki
but. Attaque au monkete na bango yendi mama kite, et sengeki na Mazembe, kokoba na kondongwana na lolenge et longobani. Kasi, bango, ba tiaki si makanisi na mongete eye yendi mama kite.
Mazembe, ce qui est vrai, ce qui est Mazembe perdra qui match wana parce que l'équipe du match na match après avoir refusé but on a. Équipe sur le plan mental, en tout cas Mazembe et se remettra quitté après refus à Bion.
Et Sangeli Bongo Koyebaite, Zaraki, si Miami Bomitano, Nde Mazembe, et Komaki Lissou sur la demi-finale, il y a Ligue des Champions à CAF, et Sangeli Bongo Bogisa Maema Tambolite, saison E, si Miami Bongo Koyebaite, sur la demi-finale, et Lobby Mokambi, topé président Nabango Moïse Katoum.
Na match est sous la demi-finale, il y a Ligue des Champions à Africa. Espérance Tunis et Lunga Kibongo ou Mamelodi Sundowns ya Afrika ya Angele mungete moko na Libungu Tulu et police ki yango kaka mokolo mwa musalami tano muleki na match aller Espérance Tunis et Lunga Kipe lisusu kaka mungete moko na Afrika ya Angele sika halali ekobeta final nde na Espérance Tunis match aller kuzala mokolo mwa zumi na mwambe ya sanza mitano ekoya pe retour mokolo mwa tukumi bale na mitano ya sanza ya mitano. Comité olympique international et Pessina Ekolo Congo démocratique Bisika Motoba pour Masando ma olympique ya Paris na France moko na bibonga biango bipesa et pesa mibongo na mubeti bibotu pita kabeji fédération ya bibotu to ya boxe Ekolo Congo démocratique lingi bongo kubakisa bibonga misusu na bondungu nyoko ya tulanda bongo valdu yamba.
Makasa motoba e pesa meli Kongo demokratiki pona kozwa yesika na Jeux Olympiques ya Paris ko landisama solidarité olympique na makasa motoba ena moko e pesa meli na federation ya ba petit bibotu pe makofi oyo aponi itaka beji koma moto yami bale ya federation eye zali deja na lukasa na ye elobi José Bonenge moko ya ba kambi ya federation ya ba petit bibotu pe makofi ya Kongo demokratiki azali pe lisusu moko ya ba kambi ya comité olympique ya Kongo démocratique.
C'est eu après ça qui na comité national olympique congolais 6 places et ba pesi na biso box place moko et place wana ya ngona nde fédération box est désigné le capitaine Pita Kabeji. To désigné Pita Kabeji par rapport no ba performance taye. Pita Kabeji a évolué makasi. Pita Kabeji a za ko joa 4 compétitions d'affilée a joué kaka ba médaille ya nord ba bena ya nord. Ya ngona staff technique ni surtout réuni à l'unanimité ba désigné il fallait ba pesa.
On a Pita Kabeji ko za lokasa ena ezali ma la mo mingi mo beti bibutu pe makofi ya Kongo démocratique alloué pe lisusu ezalaki moko ya ba objectif na ye
ezali déjà plan nga na mutu nga ki les jours à repartir na Jeux Olympiques na rosa médaille na masundi na jeux qualification bota ilanga na misu nga na pomme tarabino pomme pomme mati awa na zana Afrique du Sud déjà na mito na bande déjà préparation na Jeux Olympiques après après pour défendre mboka na nga pour défendre nation na biso je suis fier de ma nation et puis je vais les défendre
mokambi Marcel Nzao na ngambo na ye alobi ete fédération ya ba beti bote pe makofi ya Kongo démocratique ezali koluka ko bakisa ba beti bibutu mosusu pona kozwa yesika na Jeux Olympiques na Paris.
Yali kamgo ya esengo mingi kutu to kosweta susu. Nombre ya ba athlètes congolais e bakisa makuna na niveau ya Jeux Olympiques. Raison pour laquelle batikali na niveau ya Chobour pona ko afite susu ba arme na bango na niya kitoko. Principe fallait to yana ba les 8 boxeurs batikali 4 côté ya basi 4 na côté mibali batikali na Chobour pona préparation.
Fédération ya ba beti bibutu pe makofi ya Congo démocratique ezali se ko koba ko lukalo lengeni kozwa yesika na Paris na ba beti bibutu zomi yango esengeli na bango kozala na Thailand pona kobakisa ba makasa mosusu elobi José Bonenge.
Tozali ko vise kaka Jeux Olympiques et d'ici na fin ya mois de mai tokende na Thailand pona ko luka lisusu ba qualification parce que il y a aussi ba éliminatoire ezali kuna na niveau ya Thailand tokende poto lingi que fédération ya boxe discipline na boxe et se présenter na France avec minimum 10 boxeurs et ce tokende na 10 boxeurs tokozanga ta 2 médailles tout mon mboka oyo pour la première fois
sangile bongo ko eba ite na makasa motoba ya solidarité olympique ko bakisa lokasa ya Marcela Sakobi Kongo démocratique e komi na basani sambo na Jeux Olympiques ya Paris misusu pe ba koki ko bakisama
na NBA playoff awa na ikulu Amerika Minnesota Timbers Wolves nde e tipi ya yambo ili kina demi final ya conference West sima na kupulisa mbala minei Phoenix Suns Timberwolves et Lungaki Suns 122-116 na match ya minei lubi et komi mbala ya mibale kati na mibu tuku mitanu na mitanu vuta ikilama ite Timbers Wolves nde e koma na etapi eye na ba match misusu tuzali bongo na Los Angeles Clippers ezali 2-2 na Mavericks Los Angeles Lakers eko beta lelo ezali bongo sima na 1-3 pb kipi mususu loko la Miami Heat ezali liboso 2-1 liboso sima na se ya Boston Celtics. Awande sango ya masano mabiso ya lelo masuki samito pesi bongo matundu mingi na vadu ya mbo ya sunga kibiso na sango matundu mingi pe na bino banso bo landa kibiso na sango ya masano na etando ya masano na viu wa Lingala. Yangunde sukisi sango ya mukili ya lelo kasi na lina kanabiso ya sango nini tu zalaki na yango na misa.
Mampuna mima ba senateur, ba yangeli bituka pe balandi ba bango masalamaki lelu na bituka mingi na ekolo Kongo demokratika. Tulandaki awa ndimbola ya mukambi ya misalami ya sango ya misalami ya mapuna mina ekolo Kongo demokratika seni Jean-Baptiste Itipo. Batu kolika libwa ba kufi kati na bango mwambi ya libota moku na mpela ekasi na butu ya kutana mokolo malomingo na ubwari na etandu ya Fizi na Sud Kivu. Awande sango ya mokile lule suki matundu mingi na bino ba sobonda kibiso matundu mingi pe na Antoine Roger Bolambo asunga kibiso na sango na George Sanyo pe na Alfredo Santos uzele ya masini choko bakulanda lula kala Amerika sango esusunde na site internet na biso viwalingala.com ngai kumbu na ngai Edi Isango.